Mēs esam nonākuši pie galvenā mūsu ticības artikula centrālā. Nu, mēs nevaram teikt, ka viņš noteikti ir tādā ziņā galvenais. Nu, mēs nevaram tā nošķirt. Nu, kas būtu cilvēkam svarīgāk? Vai galva vai sirds? Es domāju, anatomiski. No bez galvas var? Es nerunāju metaforās, es runāju medicīniski. Jā, jā, es nerunāju metaforās. Es runāju ļoti konkrēti, ja, kā, no, kā, kā ķer, par ķermeņa locekļiem, par orgāniem. Ja. Nu, nevar, nu, bez viena nevar dzīvot, bez otrā nevar dzīvot. Nu, nevar tā. Nu, var, jā, protams. Bet bez galvas nevar, bez sirds arī nevar, bez nierēm nevar, bez kā ne... Nu, nevar tā, tāpēc pateikt, jo, protams, artikuls par Dievu ir galvenais, tā ir tā kā galva, ja mēs tā varētu teikt. Bet mūsu ticības tēvi 4. Artikulu par attaisnošanu ir saukuši par sirdi. Nu, ja tā varētu teikt, viens ir galva un otrs ir sirds, jā, un ne bez viena, ne bez otra nevar. Un būtībā šis artikuls par attaisnošanu ir ļoti, ļoti, ļoti būtisks. Jo pat, nu, mācība par Dievu trīsvienību, ja viņa neiet roku rokā ar, nu, tādu kaut cik atbilstīgu mācību par attaisnošanu, tad kristīgā ticība draud pārvērsties par pagānisku reliģiju. Un mācība par attaisnošanu ticībā ir tā, kas tiešām ļoti dziļi atklāja kristīgās ticības būtību, un nu, mēs arī iepriekš jau par to runājām, ka viss Dieva darbs, kas cilvēka dēļ ir darīts Kristū, viņš fokusējas uz šo te vienu ticības artikulu uz attaisnošanu. Mēs varam šo te Dieva žēlastību saņemt vienīgi savu ticību, un tādā veidā saņemt attaisnošanu. Nu, runāsim no sākuma par terminiem. Vārds attaisnošana, kas šeit tiek lietots. Tas viduslaika ierastais termins, kas tika lietots arī šajā Lutera laikā, reformācijas laikā, teoloģijā, justifikācijo ir saliktenis no diviem vārdiem. Justus taisnis un facere darīt. Darīt taisni. Un, protams, ka tas zināmā veidā radīja tādu priekšstatu, ka tas ir kāds process, nu, līdzīgi kā es strādādams traumatoloģijas institūtā, to dabūju redzēt katru dienu, ka ja kaut kur bija kādi līki kauli, tad viņas mēģināja dažādiem aparātiem darīt taisnus. Nu, pat, ja mēs tā skatāmies traumatoloģijas institūta toreizējā emblēma bija tāda. Tāds līks koks stumbrs un te ābel ar ābuliem. Un tad te tālāk bija tāds mietiņš iedzīts taisns. Un tad te tālāk bija tāda, kas tā kā... Nu, lai to līko koku darītu taisnu. Es saprotu, tā bilde varbūt ir smuka, bet kā tev, kā dārza cilvēkam Ilmāra liekas, tas tā... Darbojas, redziet, viņš smējas, vai ne? Jā, nu tas tā nedarbojas tādā veidā, nevar to līko stumbru tādā veidā darīt taisni. Bet no traumatoloģijas un ortopēdijas institūtā tā bija viņa emblēma, jā. Nu, jāteic tā, šis vārds ir drusku radījis tādu, kā es teicu, maldīgu iespaidu, ka te ir vairāk runa par kādu, nu, negluži, protams, fizikālu, bet, nu, tomēr tādu morālu ētisku procesu, kur kaut kas, kas ir līks, tiek darīts pamazām taisnas. bet šis latīņu justifikāre ir tulkojums grieķu vārdam dikaio, nu, vai pamatformā es attaisnoju, kas ir tīri juridisks termins. Viņš nav nekādā veidā fizisks, viņš ir tīri juridisks termins, kas arī, nu, latīņu valodā būtībā tas justifikāri arī ir juridisks termins, kas nozīmē attaisnojošu spriedumu tiesā. Lai arī, nu, tā valodas īpatnība ir tāda, ka viņš ir saliktenis no justus un faceri, taisns un darīt, ja, darīt taisnu, tad tomēr tā nozīme, viņam šī primārā un pirmā nozīme, kādā viņš ir izprast, ir attaisno. Un ja mēs tā, tad šo te artikulu par attaisnošanu skatām, tad kas tad tā ir par attaisnošanu? Es varētu teikt tā, tā ir attaisnošana Dieva tiesā mūžībā. Un kad mēs runājam attaisnošanu ticībā, tas nozīmē, ka mēs ticībā saņemam šo Dieva attaisnošanu jau tagad, un tā ir attaisnošana mūžībā, Dieva tiesas priekšā mūžībā, tiesas dienā. Mēs tiekam attaisnot, jau tagad savu ticību. Nu, ja mēs tā skatāmies, kā svētajos rakstos šis vārds ir lietots, tad viņš tieši šādā juridiskā nozīmē arī ir lietots. Nu, iedomāsimies, piemēram, tā, svētos rakstus un visas bībeles kaut kur pazudušas ir no šajienas, tikai jaunās derības palikušas, bet nekas, mēs arī... Tie burti tik sīki, kādreiz nebija grūti lasīt. Tā, bet, jā, jā, paldies. Tā, te ir lielāk, jā. Nu, piemēram, vēstle romiešiem, kur ir ļoti daudz lietot šis vārds attaisnot, jā. Mēs lasām... Nu, tas ļoti spilgs piemērs, ja? 8.33. Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Un tie ir tiesa saini, apsūdzības saini, ja? Nevis līkuma kaut kāda aina vai nepilnības saini. Tie ir apsūdzības, tie ir tiesa saini. Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Attaisno, ja? Nu, tas latviešu vecais tulkojums, viņš ir tāds drusku pa latīņu modei. Taisnot mums ar iztaisnot, taisnot kaut ko ir vairāk, nu, tā fiziskā nozīme, ja tā teikt. Bet te ir teikts šajā tiesa saines kontekstā, kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos, vai Dievs, kas mūs attaisno? Kurš izsaka attaisnojošu spriedumu. Tā to būtu ļoti svarīgi saprast pie pašu termiņu. Jā, paldies. To būtu ļoti svarīgi pie pašu termiņu saprast. Tātad mēs tiekam attaisnoti vienīgi no Dieva žēlastības, vienīgi Kristus nopelnu dēļ, un vienīgi ticībā mēs to varam saņemt. Un pret šo artikulu, protams, ka arī visvairāk un visnopietnāk vērsās Romas baznīca, jo tas pilnībā atcēla šo te mācību par labo darbu nopelniem. Viduslaika baznīca vairāk vai mazāk dzīvoja ar šo te mācību par to, ka pestīšana ir jānopelna. Mēs tālāk mazliet par to runāsim arī, par to, kādā veidā tas tika saprasts un kādā veidā tas tika arī skaidrots un mācīts. Luters ļoti skaidri apzinājās, ka tas ir būtībā no centrālais baznīcas artikuls. Viņš teica, baznīca ar šo artikulu vai nu stāv vai bez tā krīt. Nu, tas tiek kādreiz tā sauc articulus stantis et cadentis ecclesiae. Tas ir baznīcas stāvēšanas un krišanas artikuls. Ja? Bet, nu, tas tā nozīme ir tāda, ka baznīca vai, nu, ja šis artikuls ir, tiek saglabāts, ir baznīca, vai arī, ja šis artikuls zūd, tad viņi vairs nevar uzskatīt par baznīcu. Nu, un vēl kā tad Luteri izteikums varētu teikt, tā jūs esat dzirdējuši, ka šis pants, un tur viņš runā par 130. Psalmu 4. Pantu, ir kristīgās ticības summa un tā sauli, kas apgaismo Dievu svēto baznīcu. Jo, ja šis artikuls pastāv, tad pastāv arī baznīca, ja šis artikuls krīt, tad krīt arī baznīca. Ja. Nu, nu, tie izteikumi vēl ir, ka tas ir artikuls par attaisnošanu ticībā, mūsu mācības galvenais mācību gabals, saule, diena, baznīcas gaisma, un kādā 37. Gada disputā Luters saka, artikuls par attaisnošanu ir meistars un firsts, kungs, vadītājs un tiesnesis pār visa veida mācībām, kas saglabā visu baznīcas mācību un to pārvaldu un iedrošina mūsu sirdsapziņu Dievu priekšā. Un savā ziņā mēs varētu pateikt, tā bija pirmā reize visā teoloģijas dogumu vēsturē, kad kādam teologam nu, kristīgās ticības izšķirošā šī patiesība koncentrējas, fokusējas vienā mācību artikulā. Un nu, te mēs varētu vaicāt, nu, vai tas nav kāds pārspīlējums. Un tas artikuls, kā viņš skan, ir šāds, ja. Tiek arī mācīts, ka cilvēki netiek attaisnoti Dievu priekšā ar saviem pašu spēkiem, nopelniem vai darbiem, bet viņi bez maksas Kristus dēļ tiek attaisnoti ticībā, kad viņi tic, ka ir pieņemti žēlastībā un ka grēki piedot Kristus dēļ, kas ar savu nāvi ir gandarījis par mūsu grēkiem. Šādu ticību Dievs pieņem kā taisnību savā priekšā. Un minēt, nu tāds plašs raksts fragments, romiešu vēstules 3. Un 3. un 4. nodaļa, ja, kur ir šī diskusija tātad par attaisnošanu ticībā izvērst. Nu, ja mēs tā mazliet atskatāmies atpakaļ, mēs jau iepriekš runājām, ka 2. un 3. artikuls ir savā ziņā saistīti tā, ka tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ, ir kā atbildi uz to mūsu grēcīgo stāvokli, kurā mēs pēc grēkā krišanas esam nonākuši. Un tāpēc, ka mēs neesam bijuši spējīgi ar saviem darbiem sevi izglābt, tad Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš ar savu nāvu un augšām celšanos izglābtu mūs. Un, protams, ka, ja mēs tā to redzam un saprotam, un svētie raksto mums tā arī atklāja, tad 4. Artikuls jau tikai loģiski no tā izriet un ir ar to saistīts. Jo, ja mēs paši nopelnīt nespējam un Kristus pilnā mērā mums to kā dāvanu dod, tad kā mēs to varam saņemt? Te ir jautājums par to, vai tad Dievs ir apžēlojies par pasauli, vai viņš ir piedevis grēkus, vai viņš ir dāvājis pestīšanu vai nav. Tas ir jautājums par Dievu darbu. Vai arī Dievs ir ar cilvēkiem noslēdzis kādu līgumu, kur viņš saka, es neesmu piedevis jūsu grēkus, es neesmu par jums apžēlojies, bet ja jūs būsiet labi, jūs varat to nopelnīt. Nu, protams, ka svētajos rakstos nu, mēs šādu mācību neatrodam. Mēs atrodam mācību par to, cik liela ir šī Dieva žēlastība. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas uz viņu tic, nepazust, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Nu, šo ļoti ierasto tulkojumu varētu vēl labot precizēt. Jo tādā veidā Dievs ir pasaules mīlējis, ir parādījis savu mīlestību pret šo pasauli. Ne tikai nu, to mēru tik ļoti, bet arī to veidu, kur viņa mīlestība parādās. Ka viņš ir devis savu dēlu, kurš ir miris par šīs pasaules grēkiem, un ik viens, kas tic uz šo te dēlu, iemanto mūžīgo dzīvi. Nu, lūk, tātad šis termins attaisnošana arī ļoti labi tad iekļaujas šajā izpratnē, kā, nu, attaisnošana Dieva priekšā mūžībā, kā grēku piedošana Kristus dēļ. Nu, pie šīs attaisnošanas tātad pieder trīs lietas. Dieva žēlastība, Kristus nopelns, un mūsu ticība. Par šīm lietām tad būtu arī jārunā. Lai saprastu artikulu par attaisnošanu, tā pirmā tēma, ko ticības tēva vienmēr ir uzreiz arī apskatījuši, ir bauslības un evaņģēlijas šķiršana. Atcerieties, pirms vairākiem gadiem mēs lasījām Kārļa Ferdinanda Valtera grāmatu, Bauslība un evaņģēlijas. Ja? Un tur bija 39 lekcijās apskatīt šī te tēma Bauslības un evaņģēlija izšķiršana. Tātad, nu, tā ir tāda ļoti svarīga lieta, bez kuras nevar saprast attaisnošanu ticībā. Jo nevar saprast nec attaisnošanu, nec ticību. Nu, tātad, mūsu ticības tēvi teikuši tā, ka, nu, svētie raksti, visu svēto rakstu mācību, tātad ir iedalāma divās daļās. Vai nu tā ir bauslība, vai nu ir evaņģēlijas. Bauslība un evaņģēlijas, nu, ir, pat kā viņi ir atļaujušies tādā paradoksālā veidā izteikt, pat divas vairāk nekā pretrunīgas mācības. Nu, ne tādā nozīmē, ka Bībelē būtu pretrunas. Bet tādā ziņā, ka bauslība un evaņģēlijas tiešām ārkārtīgi atšķiras. Bauslībai un evaņģēlijam arī ir, nu, kāds kopīgs iezīmes. Piemēram, bauslībai un evaņģēlijam ir kopīga apsolījuma. Nu, kāds ir evaņģēlija apsolījums? Mūžīgā dzīvība. Kāds ir bauslības apsolījums? Tur ir baušis un tu dzīvosi. Ja? Nu, tas tā kā būtu. Tai pašā laikā tas, kas ir atšķirīgs, ir tiešām ļoti atšķirīgs. Bauslība prasa ko? Viņa prasa cilvēka paša darbošanos un paklausību. Evaņģēlijas atklāja nevis to, kas cilvēkam jādara, bet to, uz ko viņam jāvērš savu ticību, proti, ko Dievs ir viņa labā darījis. Tātad, ko Dievs Kristu cilvēka labā ir darījis. Luters par bauslību un evaņģēliju un šo izšķiršanu ir ļoti daudz runājis. Viņš saka tā. Visas teoloģijas izprat un gandrīz visas svētie raksti ir atkarīgi no bauslības un evaņģēliju pareizes izpratnes. Viņš saka, ka pareizi izšķiršana starp likumu un ticības ar bauslību un evaņģēliju kristietībā ir lielākā māksla. Kas prot pareizi izšķirt šīs abas lietas, tas ir bauslību un evaņģēliju, tas, lai pateicis Dievam un zina, ka ir teologs. Nu, tātad šād ļoti augšs šīs mācības tāds novērtējums. Un nu, būtībā arī ļoti pamatots, jo viena lieta ir bauslība, kur prasa mūsu darbus, un šie darbi nekad netiek veikti un piepildīti, jo bauslības prasības ir absolūtas. Ja mēs paskatāmies kaut vai to, kā Jēzus kalnas prediķī parādās kā bauslības skolotājs. Ja? Viņš atgādina dažus baušus, kur liela daļa cilvēku pateikt, no šos baušus jau es turu. Ar tiem man viss ir kārtībā. Nu, piemēram, Starp mums šeit nav, nu, es domāju, nevien, kas būtu nogalinājis otru cilvēku, noslepkavojis. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši no veciem, tev nebūs noslepkavot, un kas noslepkavot, tiesājums augstajā tiesā. Bet es jums saku, katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir tiesājums augstajā tiesā. Nu, apustulis Jānis to drusku vēl saīsina. Un savā pirmajā vēstulē viņš saka, katrs, kas savu brāli dusmoja, savu brāli slepkā. Viņš uzreiz to konsekvenci parāda. Katrs, kas savu brāli dusmoja, savu brāli slepkā, un neviens slepkā sevi nepatur mūžīgo dzīvību. Un tagad, kad mēs pieejam šim jautājumam šādi, vai tiešām, nu, mēs esam pildījuši bauslību, vai ir kāds, kurš nav nekad, uz otru dusmojies, vai vēlējis jam ļaunu, vai gribējis kaut šī otra nebūtu, vai nu, kaut kādā veidā nu, citādi savus dusmas, vai savu ļauno sirdi pret otru neizrādīs. Nu, negribētos jau uzreiz teikt, ka neviena tāda nav, bet Vai jūs esat kādu tādu sastapuši? Es domāju, ka tā ir tāda, katrā ziņā, ja tāds cilvēks būtu, tas būtu redzputns. Ja? Bet lielas un pamatotas aizdomas ir tādas, ka nu, nav neviena, kas kaut vai ja šis viens bauslis būtu, un pārie deviņi pateikt, tos mēs neņem vērā, ja būtu kaut vai šis viens bauslis, ka jau kāds cilvēks varētu pastāvēt Dievu priekšā nu, ar šī bauša pildīšana. Nerunājot jau nemaz par pārējiem deviņiem. Ja? Tāpat arī Jēzus kalns pretķīs saka, jūs esat dzirdējuši pie vecajiem, jau nebūs laulība pārkāpta. Viņš saka, bet katrs, kas ir iekāru uzlūko, jau ir savā sirdī laulība pārkāpts. Tātad, ja mēs skatāmies bauslību kā nu, ārējus darbus, kas attiec uz mūsu ārējām darbībām, nu, tad varētu teikt tā, nu, daudz jau ir tādi, kas baušus pilda vismaz kādus. Ja? Nu, ir daudz cilvēku, kur nav nevien nogalinājuši, ir tādi, kas nekad nav arī, teiksim, laulību fiziski pārkāpuši, ir tādi, kas nevien nav nu, apzināti, teiksim, apzaguši vai aplaupījuši. Bet, ja es saku, tas neder. Dievs prasa tavu sirdi. Kāda ir tavs sirds? Viņš parādās šeit kā bauslības nu, skaidrotājs, kā bauslības ļoti bargs skaidrotājs. Un līdz ar to nu, bauslības apsolījums paliek cilvēkiem neaizsniedzams. Jā, ja es teicu, turi baušus, tu dzīvos. Jā, ja cilvēks turētu baušus, viņš dzīvot ar šiem baušiem. Viņš dzīvot mūžīgi. Bet cilvēki nav spējīgi šos baušus turēt. Un tas ir tikai tas, ko mēs vēl varam apzināties pie sevis, saprast. Bet kur tad vēl tās lietas, ko mēs nemaz nesaprotam un nejūtam?
Man liekas, katru, te, nu, ja ne katru otrā, trešā, sievietam arī izdarīja sabu, tad ieslēpkoju.
Nu, jā, tas ar vēl jautājums. Jā. Tas ar vēl nopietnis jautājums. Jā. Bet, nu, labi, nu, tad tā kā vīrieši, tad tā kā būtu viņam vieglāk. Viņi arī nevarētu pastāvēt Dievu priekšā šo te bausu. Protams, ka nevarētu. Nu, es nezinu, nu, vīri, jūs varat pateikt kāds, ka, nu, ka, ir, ka jūs neesat nekad neuz vienu dusmojušies vai ļaunu vēlējuši. Vai bijuši gatavi iesist vai klupt bārdā vai matos?
Visādi gadījies.
Nu, kā tad? Jā. Vai, labi, es vaicāšu tā, vai jūs varētu savā dzīvē nosaukt trīs dienas pēc kāds, kad jūs neesat sev pieķēruši pie kaut kādām tādām? Nu, varbūt, ka...
Trīs dienas varbūt.
Varbūt trīs dienas, varbūt vēl kaut kur ir, jā.
Ja viens pats.
Ja guļ gultā ar gripu ar 40 grādu temperatūru, nu tad varētu būt tā, jā. Jā, un ja sieva tā nemirgo gar acīm, tā īpaši, ja...
Tā zināja, ka jūdi savā mācībā to bauslību ir tā sašaurinājuši līdz izpildīšanas robežām, un
jā,
viņš
gribēja
viņu paplašināt līdz neizpildīšanas.
Viņš gribēja vienkārši parādīt bauslību būtību, jā, jā. Viņš gribēja parādīt, ka bauslības prasība nav laicīga taisnība, bet garīga taisnība. Pilnīga atbilstība Dieva bauslību. Un šī nespēja izšķirt starp laicīgo un garīgo taisnību bija ne tikai tā laika jūdu problēma, bet arī šodienas, nu, daudzu, it kā kristīgu cilvēku problēmu. Un tas caurmēra, nu, reliģiski vēsais cilvēks, viņš jau uzreiz ir gatavs deklarēt, mēs jau dzīvojam pēc baušļiem, viņš saka, mēs jau baušļus nepārkāpjam. Jo viņa, un ko viņš ar to domā? Viņš ar to domā, ka nu, viņu nevarētu ielikt cietumā par slepkavību, par zakšanu vai apsūdzēt par laulības pārkāpšanu, jo viņš to fiziski nav darījis. Protams, nu, viņš arī nu, nesaprot pirmos trīs baušus nemaz, jā. Par to viņš nerunā, par ticību uz Dievu, par svētās dienas svētīšanu, jo tas viņam nemaz neliekas vispār, ka tas būtu kaut kā ar baušiem saistīts, ja. Bet arī nu šajos, te kaut vai dažos otrā galdiņa baušļos, nu, tas caurmēr cilvēks, viņš domā tikai par tādu laicīgu taisnību, par tādu, kas ir, nu, ganīs vai tāda tiesas zāles taisnība, ja. Bet bauslības taisnība ir garīga taisnība. Viņa garīga taisnība. Ja? Viņa tiek prasīta kā absolūta atbilstība baušu prasībām. Domās, vārdos, tādās.
Bet mūsu viņam arī bija tā kā uz laicīgām lietām. Viņam tur ir ļoti daudzi likumi.
Nu, viņš gribēja parādīt, ka visa cilvēka dzīve tomēr ir viengabalaina. Tas, ko mūs, tāpēc arī tur ir tādā, nu, kopā ir salikti gan krimināli likumi, gan, es nezinu, nu, tur kādi administratīvie iespējams, mēs tā varētu teikt, vai kādi normatīvie likumi, ja, lai parādītu, ka tas ir viss, ka to robežu ir grūti nošķirt, ja, viņam tā nevar nošķirt. Tā pašā laikā, protams, jau 10 baušļos, kur tam mēs redzam, ka bauši ir garīgi. 9. 10. Bauslis. Te nebūs iekārot, ja. Viņš jau parāda, ka ne tikai darbības vai tikai kaut kādas ārējas darbības, ko cilvēks veic, ir saistīts ar baušiem, bet 10 baušos teica, nebūs iekārot. Tātad tā ir kāda garīga lieta, kas attiec uz cilvēku vēlmēm, uz viņu gribu, uz viņu sirdi. Runājot, nu jau tagad ne medicīniski vairs, bet tā kā Krišjāns sākumā mums to, jā, to tā pieteica. Nu, lūk, un tā cilvēka samaitātība, tas, ko mēs skatījāmies otrajā artikulā, parāda šo te cilvēka nespēju pildīt šīs bauslības taisnības. Prasības. Un šīs nespējas dēļ Dievs ir sūtījis savu dēlu, lai nu, viņš šīs bauslības prasības piepildītu. Tas, ko mums svēti rakstmāca. Ja? Tas, ko apostols Pāvils pastāvīgi skaidro un atkārto un atkārto un atkārto. Nu, un ja Dievs to ir darījis, ja Kristu ir uzvarēti grēks, nāvu un elle, un ja tas ir noticis mūsu dēļ, un ja tā ir, tas svētajos rakstos tiek saukts kā Dieva žēlstība, un tad, ko tad mēs te darām? Mēs tikai sakam āmen. Neko citu. Nu, un te uzreiz tas nākamais jautājums tad būtu par ticību. Kas tad ir ticība? Jautājums par ticību. Ļoti svarīgs jautājums. Ticība ir tieši skatīta saistībā ar evaņģēliju, nevis ar bauslību. Vai bauslība ir vajadzīga ticība? Bauslība prasa ticību. vai mums ir jātic, tu nedrīksti zakt. Vispār es domāju, ka drīkst, bet nu labi, es ticēšu, ka nedrīkst. Tas būtu ļoti jocīgi. Nu, tur jau jābūt ir tik sagrozītam, ja, ka, jo bauslības prasības ir, viņš ir pilnīgi dabīgs, viņš ir pilnīgi saprotams, viņš ir acīm redzams. Viņš nav tāds, kurām būtu jātic. Tāpat kā man nav jātic, ka šī ir grāmata. Es redzu, ka tā ir grāmata. Man nav jātic, ka šī ir roka. Es redzu, ka tā ir roka. Man nav jātic, ka šis ir galds. Man nav jātic, ka tas ir galds. Es vienkārši paskatos, es saku, tas ir galds. Nu, es dzirdu, tie nebūs noslapkot, saku, es zinu to. Dabiski. Jebkuram bērnam, tas ir kaut kas tāds iedzimts. Es tā vienmēr to atceros, kā vienā katehiežē tu sēdēji tāds puika, kaut kas tāds četrgadnieks, kaut ko viņš tur zīmēja. Un tad, nu, kad mēs bijām pienākuši līdz šim jautājumam, katehiezē es prasīju, nu, saki man tagad jaunais cilvēks, vai zakt drīkst? Viņš saka, nē. Saka, no kurienes tu to zini? Mamma uzreiz kūst, tūlīt viņš teiks, tētis un mamma iemācīja. Vienkārši zinu. Tur nav kaut kas tāds nezināms, kas tev būtu jāpasaka. Tad, es nezināju. Nu, tagad man pielec. Jā, es tam ticu. Bauši ir skaidri. Viņi pasaka to, ko mēs jau zinām. Jā. Un zinām, mēs to esam piedzimuši. Mēs to esam ienākuši šajā pasaulē. Evaņģēlijs ir kaut kas pretēji mūsu saprašanai. Jo bauslība viss saprot, visās reliģijās ir tas, ka, nu, ja mēs ceram uz kaut ko labu, tad mums ir kaut kas labs jāizdara. Mums ir jānopelna. Labi izdarīsi, un labi tev klāsies. Slikti izdarīsi, sodu saņemsi. Nu, kuram tas jāskaidro? Tas ir visās reliģijās, visās pasaules reliģijās, tas ir, nu, skaidrs. Tāpēc, ka cilvēks zina bauslību un saprot bauslības mehānismu. Kā vajadzētu būt. Nu, ne visur cilvēks saprot savu nespēju šos te baušus piepildītam. Nu, un kas tad šādā gadījumā ir? Ticība? Nu, ticība jau nav nekas cits, kā mēs vienkārši pieņemam un paļaujamies uz to, ko Dieva vārds mums atklāja. Ticība šajā gadījumā ir kā roka, kas šo Dieva žēlstību paņem. Ticība neataisno tāpēc, ka viņa būtu kāds labs darbs vai tikums. Bet tāpēc, ka ticība vienkārši pieķers šai Dieva piedošanai, šai Dieva attaisnošanai. Ticība pieķers šai Dieva piedošanai, nu kur? Dieva vārdā un Dieva vārdos un sakramentos, kur šī žēlstība ir iedota. Tur viņa tam pieķers. Viņa, šī ticība neizprāto pati šo Dieva žēlastību. Šī Dieva žēlastība ir dot evaņģēliju pasludinājumā, viņa dot sakramentos. Un tur arī šī ticība tam pieķers. Un tas, kā mūsu ticības tēvi to arī ir vienmēr sacījuši.
Kā tu Abrahams gribēja upurēt savu vienīgo dēlu? Tā būtu ticība vai mīlestības dēļ uz Dievu? Viņš mīlēja savu īsāku.
Jā, nu, tas ļoti smags notikums ir. Nu, Ābrahāms, to, ko viņš darīja jau būtībā tad, kad viņš bija ticīgs. Viņš jau bija saņēmis. Viņš to nedrīja tāpēc, lai nopelnītu grēku piedošanu vai žēlastību. Viņš to darīja tikai tāpēc, ka, nu, Dievs viņam to bija atklājis un Dievs teica, tie tas jādara. Protams, tas bija ļoti jocīgi, es domāju, arī tiem cilvēkiem, kas bija ap viņu, bija ļoti jocīgi. Ļoti interesanti, ka pēc tam, kad viņš ir upurējis, nu tā kā, nu, aizvedis upurēt savu dēlu, viņš pēc tam vairs ar Sāru kopā nedzīvo. Droši vien Sāra, nu es tā varu iedomāties, ko māte varētu pateikt par šādu te pasākumu, ne? Tas tā ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies, ja, kur viņš dzīvo un kur ir Sāra un tur... Nu, līdz pat Sāras nāvēja viņi dzīvo tā kā, nu, tā kā šķirti. Es domāju, tas jau bija ļoti smags pasākums, ja. Bet Dievs to tiešām bija prasījis. Bet kā lai to citam pasaka, ka Dievs to ir prasījis? Nu, kuram to var ieskaidrot? Nu, kuram vienam var pateikt, jā, Dievs man to lika, un tam liekas, nu, nu jā.
Dievs šaubījās par viņu ticības.
Nē, mēs to nezinām, kāpēc tas bija. Jā, nu, Dievs, es domāju, ka Dievs gribēja arī vienu no lietām, kas tur ir, ka Dievs gribēja ar to priekš visu laiku cilvēkiem parādīt, cik varena lieta ir ticība, jo ko Dievs jau nebija kādos citos apstākļos runājis par Īzaku vai Lukurēt, bet ļoti konkrētā kontekstā, ka Īzakā būs Abrahāma pēcteči. Un ja Dievs saka upurē Īzaku, ka tātad Dievs domā arī par, nu, būtībā, nu, tā ir, tas ir jautājums par augšām celšanos. Uzreiz jau. Un tā to arī vēstule ebrejiem pasaka, ka būtībā Abrahāms saprat, ka ja Dievs arī ir apsolījis, ka no Īzaka būs šie pēcnācēji, kur beigās celsies Kristus. Ka pat tad, ja viņš Īzaku upurēs, ka Dievs viņu augšām cels, ja? Tāpēc, ka tas Dieva apsolījums bija tāds, un Dievs jau savus apsolījums nemaina. Tas parāda tikai šo te, tas ir savā ziņā, mēs varētu teikt, pārbaudījums Abrahām ticībai Kristum. Pārbaudījums Abrahām ticībai Dieva apsolījumiem, jo Dievs bija apsolījis, ka Īzaks būs viņa pēcnācējs, un kurā arī, nu, kur arī tie Īzaka pēcnācēji būs tie, no kuriem celsies Kristus. Ja. Es domāju, ka viņam tur bija ļoti daudz, ko domāt, pirms viņš to darīja, paklausīdams Dievam. Bet Dievs gribēja uz visiem laikiem parādīt, cik šāda ticība ir stipra un varena. Par laimi viņš to nepras no mums. Un mums arī viņa nekādā veidā nebūtu jāatkārto vai jāparodē, ja, vai jāatdarina. Šeit tas bija tikai Abrahāmam, un tāpēc Abrahāms tiek saukts par tēvu visiem ticīgajiem. Ja? Mēs atiekam saukt par Abrahāma bērniem, tāpēc, ka viņš ticēja Kristum tik ļoti, ka viņš žināja, ka ja Dievs ir solījis pēcnācējs Īzakā, tad pat ja Īzaks būs miris, tad Dievs viņu atdzīvinās.
Bet Īzakam jau arī ticība ļoti liela.
Bez šaubām.
Viņš jau gāja tēvu un paklausījums
Īzakā. Jā, jā, protams.
Jo, ja to stāstu, es sapratos, ka tu tev Īzakam viņš nav mazs pošās, ka viņš papierotu paņemtu un aizmest. Viņš
Protams, ka viņš bija pieaudzis cilvēks. Viņš bija pieaudzis cilvēks. Un iedomājieties tagad vienu pieaugušu cilvēku, tēvs, kuram ir cik gadi jau? Apmēram, jā.
To nesaprot pasaulīgi cilvēki. Nu, kādreiz viņi saka tā, jā, redz, kā Dievs mīlēja, tur savus apustuļus, apustuļi pāvēl un nocieta galvu.
Man, piemēram, iepriekšējā Bībeles stundā krievu draudzēja mums bija tāda diskusija. Ja mēs lasām apustuļu darbus, un mēs esam pēdējā nodaļā. Beidzot. Mēs sākam, ījap grāmatu, mēs sākām kopā. Es atceraties, ja, un pēc tam mums bija apustuļu darbu, pēc tam mums bija vēl viss kaut kas. Ar krieviem mēs beidzot esam pie apustuļu darbu grāmatas nostāt. Nu, lūk, un tur tagad, nu, tas apustuļu pāvēl, tas liktenis, ja. Šāk, jā, nu, redz, kā, nu, ko es uz to varu atbildēt? Es domāju, tas ir brīnišķīgi un skaisti, ja tev par Kristus liecību nāktos uzņemties martīri nāves, jums saka tam cilvēkam, nu, ko tad nomirt kaut kādā blusainā gultā vecuma nespēkā ir labāk, nekā pieņemt mocekļu nāvi Kristus dēļ. Es saku, es piemēram gribētu, lai man tādu godu parāda Dievs, bet droši vien es nomiršu tajā blusainajās cisās. Jo savu tā ir metafora. Labi, teiksim tā, piečurātajās. Jā. Jā. Nu, es jau varbūt gribētu, bet man nedos. Nē, nu, tur ir, es, Es tā, es tā. Mēs tagad neguļam uz, uz sienu piebāstiem maisiem. Ja mēs gulētu uz, ar sienu piebāstiem maisiem, tad tur būtu arī blūsts.
Es saku, ka izakam arī bija skaidrs, kas apsolīja.
Jā, bija skaidrs. Bez šaubām. Viņš jau tā kā tam tētim ar tā kā tā pamudina. Nu, tēti, nu, nu, kur tad būs tas? Nu, tu tēti, tu jau var droši teikt. Nav jau tā, ka es nesaprotu. Bet tā es lai zien nevar pateikt. Bet pēc tā, ko viņš dar, viņš to nevar izrunāt. Viņš jau saprot, ka dēls saprot. Jo es domāju, tad, ja tas, tas tēvs aizsūta tos kalpus prom, un viņš sāk siet savu dēlu, tad, kad ir uztaisīts jau upura altārs, dēls pats tur uzlicis malku ir. Ja? Un ka viņš sāk viņu siet, nu, nu viņš jau saprot, ka tas dēls ar saprot. Tā ir tāda... Bez vārdiem tāda, nu, viņi dar vien, ja? Tas ir ļoti dziļš stāsts, ja? Tas ir brīnišķīgi, ka mēs par viņu varam runāt, ja? Bet tas ir visskaistākais ticības augs. Visskaistākais ticības augs. Tā nav ticība, kuras dēļ viņš tika attaisnots. Tas ir brīnišķīgs, skaists ticības augs. Gan Īzakam, gan Ābrahām. Jā, tur visas bauši saiet kopā, jā, visi bauši. Un es domāju, un tas lielais, skaistais, nu, apsolījums Īzaks jau zināja, nu, viņš jau, nu, kā, nu, nebija, es domāju, ka, ka viņa dzīve caur to, ka viņš, ja viņš būtu tur arī upurēts uz tā altāra, būt bezgalu skaisti noslēgusies. Daudz skaistāk nekā viņš pēc tam dzīvoja. Nu, kā tad viņš dzīvoja? Nu, ka viņš jau tur no kādiem, nu, cik jau gadiem, no kādiem 60 gadiem, 70, bija akls, nevarīgs, sievu viņu turēja par muļķi, dēlu viņu āzēja tur, viens ar savām sievām, otrs ar savu viltību. Nu, dikt labi viņam tā dzīve. Nu, nebija viņam laba tā dzīve. Bet, nu, tā bija jādzīvo viņa. Tā viņa bija jādzīvo. Tā kā mums vajadzētu to paskatīties drusku citādāk. Ne tā kā tāda slepkavu stāsta, bet kā tāda ticības stāsta patiesībā, ka tur, jā, viņš būtu tajā brīdī, gājis pie tēvam, viņam sirds lūzi, viņš domāja, nu kā, nu mans dēls, mans, mans pēcnācējs, bet, bet viņš cīnās, Dievs ir apsolījis, es zinu, ka Dievs tomēr piepildīja, kā viņš piepildīs, es nezinu, bet viņš piepildīs, ka man no Īzaka būs tie bērni. Nu tā ir tāda interpretācija, kas ir, nu tāda, tā, nu skaidrojums, kas ir tā kā ar jauno derību tāds saskanīgs, ja? Ziniet, kā jūdzi savā muķībā to skaidro.
Nu,
Viņš saka tā. Nu, Dievs patiesībā tā tikai, nu tā, joka pēc izmeta Ābrahāma. Upurēja savu dēlu, kur tu mīli. Un šis trakais iet un darā. Un tā, kad tas nāk klāt, tad stop. Apmēram tā, tā viņa tā interpretācija. Tā ir jūda interpretācija. Tāpēc, ka viņa bez Kristus. To skatās. Un līdz ar to viņi skatās kā muļķis to. Bet mēs, kas zinām šo cilvēku ticību, uz ko tad Ābrahāms ticēja? Uz ko ticēja Īzaks? Kas viņam bija atklāts? Viņam bija atklāta Dieva žēlastība Kristu. Tā bija viņa ticība. Mēs to uzreiz varam arī ieraudzīt pavisam citādi. Nu, Bet tā nav attaisnojošā, tā nav tā ticība, kas saņem attaisnošu, tā ir tas ticības augls, ir šī paklausība.
Jā. Bet vai te nebija arī tas pie tā Ābrahāma, es kādreiz domāju, kad es tikai jautāju, es nezinu, vai nebija, ka nepieciešams šī Ābrahāma gatavība upurēt, Un tad Dievs kā atbildi vēl daudz vairāk savu Dieva dēlu upurēja.
Protams, jā, tas jau parādās visā tajā, tajā turpinājumā ar to augumu, kas tur sapinies. Ja? Ka Dievs ir citu upuri izraudzīs. Tas tā.
Tur, tas
ir. Jā, 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 tas ir tas sauns, kas ieķēries tur ir tajos ērkšķos, un Dievs saka, Abrahām, Abrahām, nedari, tad tā redz. Un Dievs ir citu upuri izraudzīs, ja? Un tas cits upurs ir, protams, viņa dēls. Tas cits upurs viņa dēls. Un te mēs vēl varētu daudz ko runāt un domāt, ja?
Tas ir interesants atrašanās.
Jā, jā. Tas ir tas, kur būtībā no mums pašiem būtu jāmierst par saviem grēkiem, pat tad, kad mēs esam vistīrākajā, visčīstākajā ticībā mums būtu, nu, tas grēka algi ir nāve. Bet Dievs ir citu nodevis nāvē mūsu dēļ un par mums un mūsu vietu. Un tas ir atkal, mēs skatāmies uz trešo artikulu atpakaļ, ja? Tādā ziņā. Nu, lūk, atgriežoties pie... šīs attaisnošanas ticībā. Ko tad mācīja tolaik Roma? Nu, Romas attaisnošanas mācība pamatojās bauslībā. Viņi runāja par to, ka nu, būtībā kas ir šis Kristus darbs? Kristus darbs ir no cilvēkiem atvērta iespēja jā, kas ir iespēja rēķinoties ar viņu zināmu nespēku, bet iespēja nopelnīt pestīšanu. Nu, Kristus tā kā varētu būt teikt tā, ar savu nāvi ir devis iespēju nopelnīt pestīšanu. Un tā laika Romas mācība, tur bija tās diskusijas par šo pirmo žēlastību, kas nu, ir šī tā kā cilvēkā ielietā jaunā daba, šī Dieva žēlastība, kas sadarbojoties ar cilvēku, ar viņu brīvo gribu, ja, nopelna šo te pestīšanu. Un tur, protams, nopelni bija tur tādi, ka ir šie te nopelni, kā viņas varētu teikt, pēc samēra nopelni, tas ir tie meritum congrui, Un tad ir nopelni kondignī, nu tā kā, nu pa īstam nopelnīti, tā kā pienākas, ja? Tā varētu teikt. Nu tā doma ir tāda, ka nu, ņemot vērā to cilvēku tā kā nespēku, ja viņš var, teiksim, nopelnīt to pestīšanu par 1%, tad, nu, Dievs tā kā būtu ar mieru to līdzfinansējumu, 99 sekta. Bet, nu, protams, ka tā viss ir tāda māžošanās, neviens jau tā kā arī neņēmās apgalvot, cik tad Dievs tad ir nolicis to cenzu, lai apsolītu to līdzfinansējumu. Nu, mēs zinām, ka, nu, tur, kur tāda sistēma ir, piemēram, Eiropas kaut kādos līdzfinansējumos, un tur parasti ir tā 50%, viens 50%, otrs, vai tur ir skaidri pateikt, cik, ja, vai citāds šis samērs, tad tur jau neviens arī neko tādu, tā bija tāda prātošana, tāda spriedelēšana. Turklāt, nu kādiem tad būtu jābūt tam nopelnām, kur tu to 1% nopelni? Nu tam 1% taču tad būtu jābūt, nu vai 2, vai 3, vai 10, es nezinu, nu, viņam tad bija jābūt tad īstam labam darbam. Bet nevien šo te īsto un šķīsto labo darbu nemaz ar nevarēja tā uzrādīt. Beigās tas atdūrās pret to, ka tā bija formāla, laicīga taisnība, kur cilvēki dara, nu, kādas pareizas lietas. Un šīs pareizās lietas, neatkarīgi no tā, kas viņa sirdī notiek, nu, tad nopelna šo te Dievu žēlastību. Un, protams, ka tā vēl klāt nāk arī. Tas, ka nu, tie, kas ir nopelnījuši šo pestīšanu pilnīgi ar saviem darbiem, un tad vēl viņi izrādās var darīt kaut kādus labus darbus pār to, ko prasa Dieva baušļi, un tas nu, tad ir skaitīt kādas lūkšanas, vai tad vēl gavēt, vai varbūt noturēt dievkalpojumus, ka nu mūki vai priesteri to dar. Un tad nu, viņi nopelna turpriekš citiem šo nopelnu pārpalikumu, ar ko tad citi top. Nu, tad glābt un pestīt. Nu, te, nu, vai ilustrācija, varbūt tas tā, lai tas tā būtu. Es esmu izkopējis, es tā mēģināšu iztulkot, par Tridents koncilu, šie te lēmumi, kanoni par attaisnošanu. Ja? Tur dažas interesantas lietas parādās. Devītais kanons. Ja kāds saka, ka netaisnais tiek attaisnots tikai ar ticību vien, un ar to tiek domāts, ka bez tā netiek prasīt nekāda cilvēka līdzdarbošanās pie žēlastības iemantošanas, attaisnošās žēlastības iemantošanas, un ka cilvēkam nav jābūt iepriekš vēl sagatavotam vai kaut kādā veidā nu, jau noskaņotam caur viņa paša gribas vēlmi, tas lai nolādēts. Tātad, nu, es mēģināšu to izskaidrot drusku detalizētāk. Proti, te tiek sacīts tā, ja, ka cilvēkam faktiski pirms vēl viņš ir attaisnots, lai viņš iemantot šo te Dievu žēlastību, jau ir jau kaut kādā veidā jā līdzi darbojas šai attaisnošanai. Ja, tātad viņam jau kaut kas ir jāizdara. Viņš vēl nav saņēmis Dieva žēlastību, viņš vēl nav saņēmis šo te Dieva palīdzību, bet viņam jau kaut kas ir jāizdara, lai iemantot šo pirmo žēlastību, šo pirmo palīdzību. Ar kur tad viņš tālāk varētu nu, pelnīt pilnā mērā šo te Dieva žēlastību atkal. Ja, tālāk. Nu, jūs redzat, tādajādi tiek norādīts, kā arī neatpestīto, ja pagānu labie darbi tuvo viņas pestīšanai. Tie viņas sagatavo pestīšanai. Ja? Tātad cilvēks, kurš, nu tā, viņš labi dzīvo, nu piemēram, viņš ir kaut kāds labs budists vai kā, nu viņš jau savā ziņā jau izpelnās Dieva žēlastību. Kaut viņš netic Dievam, viņš netic Kristum, bez Kristus, bez nekā. Ja? Vai viņš ir, teiksim, nu kāds ateists vai agnostiķis, ja viņš dara kaut kādas morāli pareizas lietas, viņš jau tā kā iemanto šo pirmo žēlastību. Ja? Tālāk. Ja kāds saka, ka cilvēks tiek attaisnots vai nu vienīgi ar Kristus žēlastības pielīdzināšanu, vai nu vienīgi caur grēku atlaišanu, izslēdzot žēlastību un apžēlošanu, kas tiek ielieta ar svēto gāru cilvēku sirdī un viņos paliek, vai ja žēlastība, ar kuru mēs tiekam attaisnoti, ir tikai Dieva laipnība attiecībā uz mums, lai ir nolādēts. Tātad, ja tiek sacīts, ka nu, attaisnošana vienīgi, nu, tas, ka mēs pieņemam šo te Dievu žēlastību, kas mums ir dot. Ka Kristus par mums ir miris. Ka mūsu grēki ir piedot. Ka Dievs ir mūsu piedevis Kristu mūsu grēkus. Bet, ja mēs nu, vēl kaut ko klāt nenopelnam, tad mēs esam nolādēti pēc savas baznīcas mācības. Ja? Tālāk. Ja kāds saka, ka attaisnojošā ticība ir vienīgi pārliecība par Dieva žēlsirdību, caur kuru Kristus dēļ tiek piedoti mūsu grēki, vai ka mēs tiekam attaisnoti vienīgi ar šo te pārliecību vai ticību, tas lai nolādēts. Ai, vēl, tas ir 12. Kanons, ļoti, ļoti slavens, protams, ja? Sestās sesijas. Tālāk, ja kāds saka, ka iemantotā taisnība netiek saglabāta un nepieaug Dievu priekšā caur labajiem darbiem, bet ka darbi tie ir tikai augļi vai saņemtās attaisnošanas zīmes, bet ne iemesls šādai attaisnošanas pieaugšanai, tas lai ir nolādēts. Tad mēs sakām, labie darbi ir mūsu attaisnošanas, mūsu ticības, jā, augļi, zīmes, ka mums ir šī attaisnošā ticība. Būtībā, nu, ko tas pasaka? Tas pasaka to, ka Ābrahāmu, lai iemantot pestīšanu, nepietika kļūt ticīgam, bet viņam vajadzēja vēl arī būt gatavam upurēt savu dēlu. Mēs runājam par to, ka Ābrahāms, kad tas ir viņa ticības augs, tā ir viņa ticības zīme, ka viņam bija šāda droša ticība pārliecība par Kristu. Bet ka tāpēc, lai viņš taptu pestīts, viņam nevajadzēja šo dēlu upurēt, tā vienkārši paklausīt Dievam, tas bija šis augs. Nu, teiksim, šī te piemēra, ja mēs tā skatāmies, tas būtu viens tās piemērs. Un tātad mēs varam teikt, ka, nu, arī otra lieta, kas šajā kanonā parādās, ka attaisnošana tiek skatīta kā process. Kā pakāpenisks process, kas ir saistīts ar cilvēka morālo vai izaugsmu, vai svētdarīšanu, ja tā varētu teikt, ar pieaugšanu svētumā. Ka beigu beigās, tad, kad tu esi pietiekams svēts, tad, nu, tev ir šī, nu, attaisnošana visā pilnībā. Vai arī, ka tas arī, nu, tas atkal iegāja apsam lutriskajā baznīcā, kā tāda viena tāda bīstamība, ka tiek apgalvots, ka, jā, pat ja sākumā ticība ir tā, kas attaisno, tad pēc tam ir jābūt labajiem darbiem, kas šo attaisnošanu patur. Ja tu nedarīsi labos darbus, tad šī attaisnošana tev pazudīs, jo šī mīlestība, jeb labie darbi, nu, viņi faktiski veido šo te attaisnošanas vai ticības pieaugšanu, attaisnošanas paturēšanu. Nu, līdzīgi, faktiski, vienu brīdi sāk mācīt Melanktons. Bet tā bija ļoti nu, tāda nopietna lieta, kuras dēļ izcēlās arī vēlāk strīds, ir tā sauktā majorismu kontroverse, kur bija majors Melanktona sekotājs, kas uzskatīja, ka labie darbi ir nepieciešami pestīšanai. Tāpēc, ka viņi palīdz uzturēt attaisnojušo ticību. Nu, uz ko, protams, lutriskie skolotāji, nu, Hemnits un Kiršners un pārie, kas nu tur bija, viņi teica tā, labie darbi ir nepieciešami. Un punkts. Viņi nav nepieciešami pestīšanai. Vajag laiks apstāties. Viņi ir nepieciešami, protams, bet ne pestīšanai. Labos darbus ir jādala no šīs ticības. Nevis tāpēc, ka viņus varētu reāli nodalīt. Protams, kā labie darbi vienmēr sako ticībai. Mēs redzēsim arī sastais artikuls par jauno paklausību. Uzreiz arī no, pēc piektā seko. Viņa ir nepieciešama sekoša jaunā paklausība. Bet viņa nav iemesls tam, ka mēs tiekam pestīti. Jo svētie raksti tomēr saka, ka nu, tie, kam nav darbu, nu, tie tomēr tiek pestīti žēlastībā. Tai pašā laikā arī mūsu tas jautājums atkal par tiem labajiem darbiem, ko mēs darām. Tas nozīmē, ka tad viņiem jābūt ir atkal tas pats jautājums tajā atbilstošajā kvalitātē. Nu, padomājiet, vai, nu, jūs esat ticībā, jau, nu, cik, nu, kurš gadu, vai ne? Citi, nu, 5, citi 10, citi 20 gadus. Nu, teiksim, tie, kuri jau ir, nu, ilgu laiku ticībā. Gadus 20. 15. Ilgāku laiku, ja? Vai jūs varētu pateikt, ka jums ir viens, nu, tik labs darbs, ka jūs droši varētu ar šo vienu darbu stāties Dieva tiesas priekšā bez jebkāda žēlastības nav žēlošanas? Redziet, kamēr mēs fantazējam, kamēr mēs filozofējam, kā to darīja Romas katoļu baznīca. Tikmēr var tur spēlēties ar šādām lietām. Bet tikko mēs konkrēti sākam runāt, tad kur tad ir? Jā, protams, ka ir tie labie darbi. Mēs varbūt viņus tagad neredzam un nesaprotam. Bet tad, kad Dievs būs piedevis visus grēkus mūsu labajos darbos, un kad mēs mūžībā redzēsim tikai to labo, kas tur bija, bez tā sliktā, ko mēs šeit dzīvē esam piejaukuši klātumis. Nu tad tas būs mūsu auglis, kas paliks, ja?
Es atvainos, šī man jautājums tad ir.
Jā.
Tā kā bija, mēs patiesi svētais divas dabas, viens cilvēks un vecais Ādams grēcinieks. Vai tad ir cerības, ka tā diena tiesā būs tāpat, ka no tiem darbiņiem kaut kas labs paliks pāri kā un nebūs redzams tas pārējais?
Un vēl kā paliks pāri? Vēl kā paliks pāri? Jā, tur būs kam palikt. Jo tur ir tā, nu... Es te vienreiz vienā sprediķī vien no tā kā tādu domu, ko man atkal iesvied atkal tā kā no žīdu puses. un citi teica, ka tas bija tāds labs piemērs. Un es domāju, ka es viņu tagad vienkārši atkārtošu un atsvaidzināšu. Proti, ka mūsu, it kā tas labais, kas ir tajos mūsu labajos darbos, ir apmēram tāpat kā, nu, es nezinu, kaut kādā tur Dienvidu Āfrikas tuksnesī dimanti, ka tur ir. Protams, kad, lai dabūtu tos dimantus, ir jāpārok milzīgs daudzums šo smilšu, ja? Milzīgs daudzums. Bet beigās tur kaut kā ir tie dimanti lielāki, mazāki un tā. Tā ir ar ticīgajiem. Ar neticīgajiem ir tā kā smiltis, kur nebūtu šo dimantu. Ja? Tu var pārakt nez kādu Rīgas jūrmalā, visu Rīgas jūrmalu izrakt un izsijāt un neatrast nevienu dimantu, ja no vienīgi kādu jauno krievu dāma būs pazaudējis savu briljantu grēzumu. Vai kā to runa? Tad atradīs, tad izsijās. Bet tā, nu, mums te nav dimantu, ja? Bet tur, kur viņi ir, tur it kā tas process ir tieši tāds pats šī smilšu pārsijāšana. Bet beigās, kad tā smiltis ir nobērts un aizskalots nost, nu tad tur paliek kaut kas. Tur paliek. Un tas ir vērtīgs. Tas ir to vērts, lai visu šo te smilšu kalnus pārsijāt un pārskalot. Tāpat arī mūsu labie darbi. Viņi nav labi paši par sevi. Tas tas, ko mūsu ticības tēvi teikuši. Ja mūsu labajos darbos nebūtu piedots tas, kas ir tur grēcīgs, ļauns un nepilnīgs, tad tie būtu grēki. Bet tā kā mēs esam žēlastībā, un tas, kas tur ir ļauns un nepilnīgs un grēcīgs, to piedots un šķīstīts, tad tas, ko Dievs mūsos ir darījis ar Kristu, kas ir, nu, būtībā tie Dieva darbi mūsos, ja, to viņš arī saglabās un mūžībā atalgos. Un mēs visnotaļ esam par to, ka labie darbi tiek atalgot. Jā, viņi tiek atrast. Un tas ir tas brīnums, ka es domāju, mums būs daudz par ko brīnīties tur mūžībā, ka tas, ko mēs tagad nemaz tā nevarētu pateikt, nu, redz, uz to es tā briesmīgi ceru, tas ir briesmīgi labi. Nu, tas ir tāpat, kā tu būtu smiltis izrats. Vai tu zini, tur, ka tur ir tie dimanti, vai viņi tur nav? Tu nezini to, ja? Bet beigās tas apsolījums ir. Ka tie, kas būs labu darījušies mūžīgā dzīvē. Tātad tas ļaunais būs piedots, grēki būs dzēsti, un tas ticības auglis vai tas... Un tas var būt pavisam mazumiņš. Pat pilnīgi neievērojam lietu, ko mēs mums nevaram. Nu kā, nu piemēram, Jēzus ir teicis, kas pasniegs vienam no šiem mazajiem krūzi ūdens, tāpēc, ka tie man piedara, tāpēc, ka tie manā vārdā nāk, tiem viņa augu nezudīs. Kas pieņems praviet praviešu vārdā, tam būs praviešu auga. Nu, kas tur ir liekas, tu esi kādam tikai tāpēc, ka viņš ir kristietis, tu esi kaut ko labi izdarījis savam ticības brālēm. Nu, tas liekas kaut kāds briesmīgi labs darbs, bet, ja es saku, pat tas mazumiņš nezudīs. Bet ar to mēs nenopelnam pestīšanu. Tas būs tas skaistais, kas paliks un kas mūžībā, nu, īsti tikai atklāsies. Bet tam nav nekāda sakara ar mūsu pestīšanu.
tie arī pavīdīja doktora. Nu, es nezinu, tā ir tāda mani tāda. Kad tu esi ticībā, un tu esi sapratis to, ka tie tādi labie darbi, nu, nekas tāds īsti labs šajā pasaulē nav. Un tad gribas vienreiz beidzot nedarīt tos labos darbus, cik var. Un tu vienkārši nevar nedarīt, jo tāpēc, ka tev liek to darīt. Un tā kā tā, un gribas,
arī, jā.
Kāpēc man tas jādara? Es taču varu arī nedarīt un dzīvot pa vecam. Nē, labāk tā, nekā ar mokam un pa jaunam.
Nu, tas ir mūsu miesīgais cilvēks. Vecais Ādams, viņš negrib to darīt. Viņš grib būt kūtrs, viņš negrib kustēties. Tieši otrādi viņš gribētu pretī stāvēt visiem labiem darbiem. Bet par laimi Dievs neļauj mums tā.
Jā, neļauj. Jāceļās un jādara tas labas darbs. Nezinu, cik viņš labs ir, bet jādara.
Jā.
Par Lutera cīņu saprast vēsturu romiešiem, jā? Mēs zinām, ka svēti raksti ir skaidri, tad būs lasu un pārēdējis, ka psalmās, jā, Dievs vārds ir skaidrs. Un Luters pirms nonāca pie šīs atziņas par tās nošanas ticībā, viņš studēja Bībeli, studēja...
Jā, viņš bija svēto raksts doktors turklāt, pirms viņš vēl saprata evaņģēliju.
Kāpēc viņš, ja viņš nevarēja tā saprast, Un gājus tā nākādas šaubas ir, ka viņš nevarēja saprast, bet vai tādēļ, ka tur bija neskaidrība šo vārdu attaisno?
Tur bija neskaidrība ar daudziem vārdiem. Pirmkārt, tur bija neskaidrība ar vārdu evaņģēlijas. Romas katoļu baznīcas līdz pat šai dienai evaņģēlija sauc par jaunu likumu. Tā tik uzskatīts, ka kas tas ir tas, ko Kristus ir izdarījis. Mums, pirms tam bija Mozes bauslība, bet Kristus ir nesis daudz pilnīgāku bauslību. Viņš ir otrais Mozus. Tātad, kur Mozus pateica, vienkārši tev nebūs noslēpkavo, tur Kristi pateica, tev pat dusmot nebūs uz brāli, jo citādi tu esi slēpkavo. Un tas bija tas, kas Luter dzina izmisumā, viņš teica. Viņš ienīda Kristu, ka vai tad mums nepietika ar Mozus likumu jau, ka viņš vēl ir evaņģēliju atnesis. Proti, mēs Mozus likumu knapi kaut kā varam izpildīt un varētu vēl uz kaut ko cerēt. Un tā viņš saprata. Dievu tiesas priekšā, nu nevienu neesam nosīts, nevienu neesam apzadzis. Tad nāk Kristus un viņš to te izjauc. Viņš saka, vai tad... Dievam nepietika ar Mozu, ka viņš vēl mums uz kaklu uzkrauja Kristus evaņģēliju. Viņš nesprat vārdu evaņģēlijas. Tur ir tas, pirmkārt, viņš nesprat vārdu evaņģēlijas. Ka tā ir vēsts par Dievu žēlastību un grēku piedošanu Kristu un neatkarīgi no mūsu darbiem. Tas ir tas evaņģēlijas. Viņš saprat tā, kā viņam mācīja Romu, nu tā laika mācība. Evaņģēlijas ir jaunais likums. Viņš ir pilnīgāks. Cik brīnišķi, Dievs mums ir devis pilnīgāk likumu, mēs tagad zināsim, kā mums būt labākiem. Tā domāja filozofi, ja? Bet cilvēks, kurš mēģināja to reāli dzīvot, kurš nopietni ņēma šīs lietas, ja? Nevis smējās par viņām un taisīja baznīcas politiku, ja? Bet kurš tiešām domāja par savu pestīšanu, viņš tas zina izmisu. Kad viņš dzirdēja vārdu evaņģēlijas, viņš šausmas ķēra. Jo evaņģēlijas bija daudz viņa izpratnē, daudz augstākas prasības nekā Mozes bauslība. Un tad, kad viņš saprata, ka no ticības taisnais dzīvos, un kad viņš saprata vārdu evaņģēlijas, ko nozīmē, ka evaņģēlijas ir šī Dieva žēlastība un piedošana Kristu, tā viņš pēkšņi ieraudzīja visu. Tik skaidri, ka viņš teica, viņa tas pārdzīvojums toņa pārdzīvojums, ka man bija tāda sajūta, it kā būtu atvērušies debesu vārtu, un es būtu iegājis debesīs. Kur es nīdu šo te vārdu evaņģēlijas, viņš saka, es nīdu. Pēkšņi tas man kļūpa par saldāko vārdu, par skaistāko, brīnišķīgāko vārdu. Un pēkšņi viss svēto rakstu mācība kļūst skaidra. Un līdz pat šai dienai vārds evaņģēlijas Romā to nozīmē, ko viņš nozīmē toreiz. Es jums jau nevienreiz vien esmu stāstījis to taču, un kā pēdējā mūsu tā diskusijā kardināls Jānis Pujāts pēkšņi pasaka, nav ko mums te mācu skaldīt, turēsimies pie vienkārša evaņģēlija. Un, kad viņam prasīja, kas ir vienkāršais evaņģēlijs, viņš teica, pildi baušļus un tu dzīvosi. Tas bija evaņģēlijs. Tā ir pilnīgi tums.
Es atveros, ka man tomēr tā kontekstā, kā katoļu baznīca, ja evaņģēlijs ir tikai tie, nu, vajadzīgi cilvēciski izpildāmie baušļi, kā viņi tiek galā ar to devīto un desmit?
Nu, protams, es uzreiz komentēšu. Par laimi ne visi katoļi domā, kā kardināls Pujāts. Un par laimi, varbūt tādu, kas tā ļoti konsekventā domā, var arī nemaz nav tik daudz. Ka viņi tomēr ir tik ilgi bijuši luterāņiem blakus, ka viņi jau ir sākuši ar kaut ko sadzirdēt un saprast. Un ir priesteri, kas brīnišķīgi sludina evaņģēliju. Tu paklausies, viņi tev liekas... Nu, ja mums visi lutrāņi mācītāji tādi būtu, taču feini būtu, vai ne? Tā kā tā nav tāda, ka es tagad gribu tagad to demarkācijas līniju tā milzīgi novilkt, ja? Tā nav. Bet kā viņi to dara oficiālajā mācībā? Jo šie te, par kuriem mēs priecājamies, tie neturs pie Romas oficiālās mācības. Tie varētu, kā teikt, lieto mūsu mantu. Un mēs labprāt arī priecājamies par to un dodam un dotu vēl, ja tik viņi ņem pretī. Bet oficiālā mācība ir tāda. Ka tas, ko Jēzus arī, nu tas attiec uz to 8. 9. Bauslis konkrēti, nevar pateikt, vai par to ir bijusi diskusija konkrēti, bet kur Jēzus, piemēram, ir teicis, mīliet savus ienaidniekus, ja? Vai kur viņš ir licis pagriezt otru vaigu, vai viss šos te, viss šīs te lietas tur neiekārot vai nedusmot, ja? To viņi sauc par evaņģēliju padomiem. Tie nav jāpilda, tā nav prasība, viņi saka. Tie ir evaņģēlija, tas ir oficiālā mācība, ja? Tie ir evaņģēlija padomi. Mīlēt savu ienaidnieku, tas nav jādara tev, ja tu negribi. Tas ir tikai tāds labs padoms. Nu, ja tu esi pilnīgs kļuvis jau, tad tu vari to darīt. Nu, tas ir tāpat kā apmēram, nu, es nezinu, nu, ja tu gribi nobeigt bērnu mūzikas skolu, tad tev klavieres nav jāprot spēlēt tā kā tur, es nezinu, kam, tā kā mūsu šimkusam, ja? Bet ja tu gribi tālāk, tad gan tev jāspēlē kā šim busam. Ja? Nu, tā ir tā viņa ideoloģija. Ja? Viņa ir tāda. Un tanī ziņā viņi pazemina to bauslības latiņu tik tālu, ka viņi paši var jau tā kā domāt, ka viņi pildījuši.
Es kaut kur mūteram ir slavenā romiešu vēstulē no ticības taisnās dzīves, bet es kaut kur lasīju, ka viņam arī ir uzrunājis tas Habakuka brāmat, otrā nodaļa, savas ceturtais pāns, bet taisnās dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ, tas jau tas pats ir...
Nē, nu tas ir citāts romiešu vēstulē. Tas ir citāts, romiešu vēstule ir citāts no Habakuka. Tā kā tajā sakarā tas vienalga ir. Jo romiešu vēstule apustulis Pāvils citē Habakuka 2.4. Nu tā. Šeit mēs drusku tad piebremzējam. Tā. Es domāju tā, tad mēs arī, kā mums tagad sanāk, mums vēl faktiski, nu, maijā ir divas trešdienas, vai cik mums ir? Tikai viena, ja? Pareizi, ja? 26, ja. Nu, tad mēs arī pabeigsim par attaisnošanu, varbūt mēs izrunāsim par garīgu amatu, ja? Un tad mēs taisīsim tā kā, nu, pārtraukumu, es domāju, ka tas ir pilnīgi normāli, tad septembrī mēs atsāksim. Tā ir tāda laba vieta, mēs esam tā druski viekodušies tajā tēmā, un tad vasara tā drusku pārdomām un atslābināšanai, un tad pēc tam atkal iesim iekšā, un tas būs tā kā daudz ko vajadzēs arī drusku vēl tā kā atkārtot par jaunu, un tad būs tā kā divreiz pletēts. Un, kā zinām, divreiz pletēts, es maz par savam biksēm tā domājot, vienmēr gludāks ir, jā. Tā kā, labi.